Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងគូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីលោក Blinken ទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំណាយប្រាក់2លាន4សែនដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យមានភ្លៀងសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ឲ្យមានទឹកក្នុងទន្លេ Colorado ចំនួនសង្គ្រាមលេចឡើងនៅអ៊ុយក្រែនក្រសួងទេសចរថារយៈពេល3ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងកើនជាងឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនថាការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកខេត្តសៀមរាបនាំមកនូវការវិនិយោគសន្តិភាពរាប់រយបំរើដល់វិស័យទេសចររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនី Blinken ធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅចុងសប្តាហ៍នេះនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោក Blinken ទៅកាន់រដ្ឋធានី Hanoi ក្នុងនាមជាប្រមុខការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនកិច្ចនេះបានកើតមានឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងសម្លឹងទៅរកការបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលោក Blinken ក៏នឹងចូលរួមបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីមួយនៅទីនោះផងដែរអ្នកស្រី Nighting ប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Hanoi លោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំនៃភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកើតមានឡើងក្រោយពីមានការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីចុងខែមីនាលោក Endriga Negalegava អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃកម្មវិធី Asia Khne នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
Part of these discussions include mutual visits by leaders on both sides to
ផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សារួមមានការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនេះជារឿងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយថាតើនឹងអាចកើតឡើងពិតប្រាកដពេលណាតែយោងលើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិននិងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកវៀនភូត្រុងមានរឿងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកច្រើនដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខហើយនឹងអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំនេះ
លោកត្រង់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំបរទេសមួយចំនួនដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី3របស់លោកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តចិនអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមដល់មួយកម្រិតទៀតគឺភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតែអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនៅអល់ឯកដោយបារម្ភពីប្រតិកម្មរបស់ចិនលោក Andrew Wells Deng អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
Does not want to send a signal to China that they're becoming too much closer to the US. Or another way of saying
Vietnam មិនចង់បញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យចិនថាខ្លួនកំពុងងាកកាន់តែជិតទៅអាមេរិកឬវិធីមួយទៀតដែលអាចនិយាយគឺថាក្នុងពេលអតីតកាលគ្រាដែលទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកបោះមួយជំហានទៅមុខវៀតណាមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក្នុងពេលតែមួយ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken លើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនេះកើតឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅក៏ដោយទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris ទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2021ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធទី16ខែមីនាអាញាធរទឹកផ្នែកខាងត្បូងរដ្ឋ Nevada បានបោះឆ្នោតទទួលយកប្រាក់ជំនួយចំនួន $2,400,000ពីការិយាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការចាត់ចែងអភិវឌ្ឍនិងការពីទឹកដើម្បីផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានភ្លៀងសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងលិចឯទៀតដែលទន្លេនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះហូរកាត់តំបន់រហោស្ថានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសមិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិធីកែប្រែអាកាសធាតុប្រើយន្តហោះនិងកំភ្លើងធំដើម្បីបាញ់សារធាតុ iodide ចូលក្នុងពពកដើម្បីឲ្យមានសំណើមនៅក្នុងចំណែកលំអិតដែលធ្លាក់ជាទឹកកកផុសផុសនិងទឹកភ្លៀងការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយនេះមានឡើងនៅពេលអាងរក្សាទឹកសំខាន់ៗនៅតាមដងទន្លេ Colorado មានទឹកតិចដល់កម្រិតទាបមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនហើយក្រុងនិងឧស្សាហកម្មនៅប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជោគជ័យក្នុងការសម្របសម្រួលការប្រើទឹករបស់ពួកគេនៅពេលមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកតិចលោក Andrew Ricker ដែលសម្របសម្រួលការបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតនៅរដ្ឋ Colorado សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាថែរក្សាទឹកនៅរដ្ឋ Colorado បាននិយាយថាទឹកប្រាក់នេះដែលបានមកពីការិយាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការចាត់ចែងអភិវឌ្ឍនិងការពីទឹកជាការល្អអស្ចារ្យយើងត្រូវតែសម្រេចធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលផលប្រយោជន៍បើតាមឯកសាររបស់អាជ្ញាធរទឹកនៅផ្នែកខាងត្បូងរដ្ឋ Nevada សម្រាប់ការប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាថាជាការផ្ដល់ប្រាក់សហព័ន្ធនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការបង្កើនសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រើដៃឲ្យទៅជាម៉ាស៊ីនភ្លើងអាចមានដំណើរការដោយមានការបញ្ជាពីចម្ងាយនិងសម្រាប់ការប្រើយន្តហោះដើម្បីបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗនៃអាងទឹកនៅតាមដងទន្លេ Colorado ភាគខាងលើលោករីកាត់បានថ្លែងថាការធ្វើឲ្យមានម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ជាឧបសគ្គមួយលោកបានថ្លែងថាគ្មានម៉ាស៊ីនភ្លើងច្រើនសម្រាប់បង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតទេយើងមិនប្រកាសជារកបានម៉ាស៊ីនទាំងនេះទេតែគូមានការផលិតម៉ាស៊ីនទាំងនេះឲ្យបានច្រើនតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងការិយាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការចាត់ចែងអភិវឌ្ឍនិងការពីទឹកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសេចក្តីសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ជំនួយនេះទេអាជ្ញាធរទឹកផ្នែកខាងត្បូងរដ្ឋ Nevada បាននិយាយថាប្រាក់ជំនួយនេះទោះជាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ Nevada ក៏ដោយក៏មិនមែនជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋនេះទេលោក Corey Innes មន្ត្រីខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈបានសរសេរតាមអ៊ីមែលថាប្រាក់ជំនួយនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់បង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតក្នុងអាងទឹកផ្នែកខាងលើដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើទឹកទន្លេនេះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអាងទឹកទន្លេ Colorado ផ្នែកខាងលើរដ្ឋ Utah និងរដ្ឋ Colorado បានបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋ Wyoming បានធ្វើដូច្នេះមួយទសវត្សរ៍មកហើយហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋ New Mexico បានចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតនៅរដូវមានអាកាសធាតុក្តៅល្មមក្នុងប៉ែកខាងកើតរបស់រដ្ឋនេះរដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Utah និងរដ្ឋ Wyoming បានចំណាយប្រាក់ចំណោះពី $10,000,000ទៅ $10,500,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់បង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋ Utah បានបង្កើនវិនិយោគក្នុងកម្មវិធីបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងថវិការដ្ឋនៃឆ្នាំក្រោយដែលមានទឹកប្រាក់$150,000ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាការបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតអាចបង្កើនទឹកភ្លៀងពី 5% ទៅ 15% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងអំឡុងពេល 2-3 សប្តាហ៍នៃការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីលើរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាកចេញពីទីក្រុងនោះមន្ត្រីនិយាយថា 44% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបក្នុងរដ្ឋធានីគៀវបានចាកចេញមួយឆ្នាំក្រោយមកអ្នកខ្លះរួមទាំងពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាច្រើនផងដែរនៅបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនឹងបាននិយាយថាជីវិតរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតអ្នកស្រីអានណាឈឺនីកូវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសៃមនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីខេតនិងលោកចចតូការិនកូស្ថិតក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធអ៊ុយក្រែនវ័យក្មេងរាប់លានគូដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវរង្គោះរង្គើនិងផ្លាស់ប្ដូរកាលពីមួយឆ្នាំមុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្តីប្រពន្ធនេះប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំថាតើត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងកំណើតឬបន្តនៅបើចាកចេញតើពួកគេនឹងទៅទីណានិងយូរប៉ុណ្ណាហើយពួកគេឆ្ងល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតលោកចចតូការិនកូនិយាយថា
យើងប្រមូលរបស់របរបានខ្លះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចក៏អង្គុយមើលព័ត៌មានយើងរត់ពេញមួយថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពចម្លែកដែលយើងមិនដឹងថាអ្វីកំពុងកើតឡើង
ទីបំផុតពួកគេបានសម្រេចចិត្តបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោកចចតូការិនកូនិយាយថា
យើងដឹងថាយើងសម្រេចចិត្តត្រូវក្នុងការបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវពីព្រោះនៅទីនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពយើងយល់ថាទីក្រុងគៀវនឹងត្រូវបានការពារហើយយើងនឹងមិនវង្វេងនៅក្នុងក្រុងគៀវទេ
អ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ខ្ញុំមិនចង់ចាកចេញពីទីក្រុងគៀវទាល់តែសោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាអ្វីៗនឹងមិនអីទេ
ក្រោយមកអ្វីមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់បានកើតឡើងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដៅលើក្រុងគៀវដោយប្លង់គ្រាប់លើក្រុងនេះយ៉ាងខ្លាំងប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះបានជ្រកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីអស់ជាច្រើនយប់ដំបូងបទពិសោធន៍នេះធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីខេតតូការិនកូនិយាយថា
ពួកយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះពេលយើងចុះមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីជាច្រើនដងក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្រុងគៀវយើងអត់បានត្រៀមអ្វីទេយើងយកឆ្មាទាំងពីររបស់យើងមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងពួកយើងតែពីរនាក់នឹងយប់ដំបូងវេទនាមែនទែននិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្នាក់នៅទីនេះយ៉ាងម៉េចកើតទេលើកទី2ដែលយើងចុះមកទីនេះយើងត្រៀមខ្លួនក្រនបាលជាងមុនយើងយកភួយមកជាមួយនឹងខ្នើយខ្លះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបានស្រួលតែទីនេះត្រជាក់ណាស់ពេលយប់អញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើ
លោកចចតូការិនកូនិយាយថា
អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅគឺអ្នកនៅទីនេះជួយយើងជានិច្ចដំបូងគេសួរថាតើយើងមានត្រូវការអ្វីទេរួចហើយផ្ដល់អាហារឲ្យយើងជប់ទី2បុគ្គលិកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមកហៅយើងញ៉ាំតែនិងនំណែកនិងម្ហូបផ្សេងៗជារួមយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមកដល់ទីនេះត្រូវបានគេមើលថែទាំ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការតែនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំតែមួយទេសង្គ្រាមក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈពួកគេអំពីពិភពលោកនិងការយល់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណពួកគេផងដែរអ្នកស្រីខេតូការិនកូនិយាយថា
ពួកយើងនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមុនពេលអ្វីៗបានកើតឡើងឥឡូវយើងយល់ថាយើងចង់ចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់យើងដោយនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនវិញហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏បានប្តូរទៅនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនដែរ
សម្រាប់ពួកគេរុស្ស៊ីមិនដែលជាមិត្តទេតែដោយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែរពួកគេចាត់ទុករុស្ស៊ីដូចសាច់ញាតិពីអតីតកាលឥឡូវលោកនិងអ្នកស្រីតូការិនកូនិយាយថាសម្រាប់ពួកគេអារម្មណ៍បែបនោះលែងមានទៀតហើយលោក George Tokarenko និយាយថា
សង្គ្រាមបង្ហាញច្បាស់ថាតើអ៊ុយក្រែននិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជានរណាខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍បែបនេះនឹងនៅជាអមតៈ
ការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់ពួកគេក៏រីកដល់ការបញ្ចូលវាសនាប្រទេស មិនគ្រាន់តែវាសនាផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រីខេតូការីនកូនិយាយថា
ភាពអសកម្មនឹងគ្មានទៀតទេយើងបង្កើតអនាគតយើងមិនអាចរងចាំមនុស្សបរិសកម្មផ្សេងទៀតឲ្យសម្រេចអនាគតជំនួសយើងទេ
រឿងរ៉ាវរបស់ប្តីប្រពន្ធតូការីនកូនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃសង្គ្រាមទៅលើពលរដ្ឋវ័យក្មេងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំនន់សង្គ្រាមថ្មីមួយដែលមានការយល់ដឹងបែបផ្សេងអំពីជាតិក្នុងពេល732ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនទទួលបានឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រសួងទេសចររំពឹងថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងកើនឡើងជាងឆ្នាំ2022ដោយថាឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ5លាននាក់អ្នកជំនាញទេសចរថាកំណើនទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងរួមចំណែកដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាង5លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2023បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងដែលសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយនឹងបន្តបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្ររំពឹងថាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលដើរកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកើនឡើងលើឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចប៉ាន់ស្មានថាបានប៉ុន្មាននោះទេដោយត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាការអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងបានចំនួនជាង5លាននាក
់យើងមានការកំពុងទុកថានឹងមានទេសចរកើនច្រើនជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែឆ្នាំនេះយើងមើលស្ថានភាពកូវីដ19របស់យើងក៏កាន់តែល្អប្រសើរបាទប្រជាជនមានភាពស្វាមនៅក្នុងសហគមន៍នឹងរឹងមាំដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19នេះបានគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយមួយវិញទៀតឯថារចនាសម្ព័ន្ធត្រង់ត្រង់ទេសចរយើងក៏មានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងមុនដែរបើបត់តែមូលដ្ឋានជីវកម្មខ្លះនៅបတ်ដំណើរការប្រហែលជាតិចតួចទេហើយ15%អ្នកដែលបានបတ်អាលើកមុនដែលគាត់មិនទាន់បានបើកឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
យើងមិនទាន់អាចតាមស្មានបានច្បាស់លាស់នៅឡើយប៉ុន្តែការពិចារណាឆ្នាំ2022កន្លងទៅមុនចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺជាង5លានអ្នកណាបាទជាង5លានអ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំគិតថាក៏មិនក្រោមនឹងដែរ
លោកបន្តថាចំពោះតែខេត្តសៀមរាបមួយគឺក្រសួងទេសចរបានប្រមាណថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងមិនតិចជាង2លាននាក់នោះទេដោយសារចាំខួប10ឆ្នាំនៃការប្រារព្ធអង្គសង្ក្រាន្តផងដែរប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនក៏មើលឃើញថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឆ្នាំនេះកំណើនទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងកើនឡើងអ្នកស្រីថាដំណើរកំសាន្តនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះក៏ជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរស់ឡើងវិញផងដែរព្រោះនៅពេលណាភ្ញៀវទេសចរចេញដើរគឺត្រូវការសេវាកម្មនានាដូចជាសេវាដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកផ្លូវទឹកសេវាស្នាក់នៅសេវាម្ហូបអាហារនិងសេវាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន
ការ ចេញដើរទេសចរឆ្លងកាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយរបស់អ្នកធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរហ្នឹងគឺបានជួយយ៉ាងច្រើនទៅដល់អាជីវកម្មទេសចរអាជីវកម្មទាំងអស់ចារួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់វិស័យផ្សេងៗប្រទេសចរនិងមានការចូលរួមផ្គត់ផ្គង់ពីអន្តរវិស័យផងដែរចាខ្ញុំធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងគឺរស់ឡើងវិញចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអាជីវកម្មដែលធ្លាប់បិទទ្វារនិងផ្អាកកាលអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 4,000 ទីតាំងគឺមកដល់ពេលនេះអាជីវកម្មទាំងនោះភាគច្រើនបានបើកដំណើរការឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថាតាមការសង្កេតនៅឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានការរៀបចំធំនិងគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញទេសចររូបនេះថាដើម្បីអាចឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់ក្នុងវិស័យទេសចរអាចដំណើរការដោយរលូនដូចមុនពេលដែលមិនទាន់មានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសកម្ពុជាអាចត្រូវការពេលជាង1ឆ្នាំទៀតក្រុមហេតផលថាធនធានមនុស្សដែលបានចាក់ចែងពីវិស័យទេសចរមិនទាន់វិលមកវិញហើយអាជីវកម្មខ្លះទៀតក៏មិនទាន់អាចដំណើរការឡើងវិញបាននៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះសារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីៗបានរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាថាកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជារកចំណូលបានប្រមាណ 1,415 លានដុល្លារពីទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាង2លាននាក់ខណៈទេសចរជាតិមានប្រមាណ14លាននាក់ដែលដើរកំសាន្តទូទាំងប្រទេសបានផ្ដល់ចំណូលប្រមាណ650លានដុល្លារអាមេរិកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានយកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមខេត្តសៀមរាបរំលឹកឡើងវិញនូវគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យខេត្តជាគោលដៅទេសចរសំខាន់មួយនេះមានកំណើនសន្តាគមន៍រាប់រយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាព្រលានយន្តហោះខ្នាតធំមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរាយការណ៍ថាជានិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងចិននោះអាចនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែតុលាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញអនុសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបើកឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់មកកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាត់ទុកខេត្តសៀមរាបថាជាពោលសេដ្ឋកិច្ចទី3របស់ប្រទេសនិងដែលអាចនឹងក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគឧស្សាហកម្មបន្ថែមលើវិស័យទេសចរផងនោះលើកឡើងថាការផ្ដល់យោបល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកគូចុកតុងក្នុងការបើកឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់កាន់ខេត្តសៀមរាបជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារវាបាននាំមកនូវការវិនិយោគច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងវិស័យទេសចរថ្លែងនៅឯបរិវេណប្រាសាទបាយ័នក្នុងខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋថាលោកបានទទួលអនុសាសន៍របស់លោកគូចុកតុងកាលពីឆ្នាំ1994ហើយនៅឆ្នាំ1997លោកបានសម្រេចចិត្តបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ចូលមកខេត្តសៀមរាបតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Bangkok Airways បើទោះបីជាមានសម្លេងប្រឆាំងខ្លះក្តី
ខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលនៅយោបល់ជាអនុសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រោះគូចុកតុងដែលពេលនោះគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំនៅឆ្នាំមកកាន់ប្រមូលកាលសពូថាប្រសិនបើខ្ញុំជាឯកអង្គសែនខ្ញុំនឹងបើកឲ្យសៀមរាបធ្វើការហោះហើរត្រង់ដឹកទេសចរមកកាន់ទីនេះវាពិតជាអនុសាសន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្នាំ1997នៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ទៅអាក្រក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនយន្តហោះទើបតែទាំងអស់បានរត់ចេញពីកម្ពុជាមេតាខ្ញុំក៏ចាប់បាន បើនៅខេត្តស្រីវិរៈតាមបន្តអរវេព្រោះការអស់ហើយនៅទីនោះ
លោកបានបន្ថែមថា
យើងអាចនឹងពិនិត្យមើលតើការសម្រាប់ចិត្តបើជឿមិនសម្រាប់ការអស់ហើយតាមនៅខេត្តស្រីវិរៈខុសទៅទៅគឺថាទៅលើការសង្កេតរបស់យើងនៅតាមថាប្រសិនបើយើងមិនអាចមិនមានមិនបើកហើយមានការហោះតាត្រង់មកកាន់ជីវិតទីគ្មាននរណាមកវិនិយោគសន្តាគាររាប់ពាន់លានដុល្លារដូចសព្វថ្ងៃនេះទេ
លោករៀបរាប់បន្តទៀតថាចាប់តាំងពីការបើកចំហជើងមេឃដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះត្រង់សម្ដៅមកខេត្តសៀមរាបខេត្តដែលសម្បូរដោយប្រាសាទបុរាណមួយនេះបានឃើញកំណើនសន្តាគារដែលដើមឡើយលោកថាមានតែសន្តាគារចាស់ចាស់ពីរតែប៉ុណ្ណោះ
ពេលនោះយើងចាប់ប្រាប់ពីសន្តាគារចាស់ចាស់តែពីរប៉ុណ្ណោះបន្តែនៅពេលដែលយើងបានហើយលើយើងមានសន្តាគាររាប់រយសន្តាគារនេះជាចំណុចនៃក្របខណ្ឌគោលនយោបាយបើកចំហជឿមេឃសម្រាប់ការហោះហើរត្រង់
វិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរងសម្ពាធខ្លាំងពីការរីត្បាតនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យសន្តាគារជាច្រើនបិទទ្វារនិងសេវាកម្មទេសចរផ្សេងៗទៀតផ្អាកដំណើរការប៉ុន្តែចាប់តាំងពីរដ្ឋវិបាលកម្ពុជាបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កំណើនទេសចរផ្ទៃក្នុងនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញសន្សឹមសន្សឹមហើយមកដល់ពេលនេះមានរំហោនៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកាន់ខេត្តនេះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរចំណែកសន្តាគារមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយខ្លះក៏នៅបន្តបិទទ្វារនេះបើតាមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបដដែលនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងទៀតថាប្រលានយន្តហោះដ៏ធំថ្មីមួយគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលមានសមត្ថភាពទទួលយកយន្តហោះខ្នាតធំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ
ទន្ទឹមនឹងនេះក៏សូមជម្រាបជូនថាតាមរយៈនៃការវិនិយោគប្រលានយន្តហោះដ៏ធំមួយនៅខេត្តសៀមរាបប្រហែលជាមិនយូរជាងខែតុលាខាងមុខនេះទេយើងនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រលានយន្តហោះដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលនេះគឺអាចនិយាយបានថាវាជាដំណើរការមួយដែលយើងអាចនឹងឈានទៅទទួលយន្តហោះខ្នាតធំតាមហោះត្រង់ពីប្រទេសមាននាមមកចប់នៅខេត្តសៀមរាប
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតហើយជាមួយនឹងការវិនិយោគយ៉ាងគំហុកក្នុងខេត្តសៀមរាបតំបន់ខ្លះនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរthatvonews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.